Blaðsíða 117 Celsius Flestir hér á landi talum hitastig í gráðum á Celsius og það táknað C. Venjulegur líkamshiti fólks oftast 37 gráður. Celsius gráðurnar miðast við frostmark vass, 0 gráður og suðumark vass, 100 gráður. Það þýðir að við 0 gráður frýs vatn verður að klaka og í föstu formi. Við 100 gráður síður vatn og verður að vatnsgufu sem þá orðin að loftkenndu efni. Til þess að mæla hitastig notaðir hitamælar. Til eru nokkrar tegundir af hitamælum sem misnákvæmir og henta fyrir mismunandi aðstæður. Allt efni í heiminum í einhverju formi og getur breytt form eftir hitastigi. Þegar efni breytir form, segjum við að það breyti ham, form og það kallast hamskipti. Hægt að sjá þessa breytingu í umhverfinu til dæmis á köldum morgnum þegar pollar orðnir að klaka eða gangstéttirnar hálar. Þá talað að sé hálka úti. Ástæðan að hitastigið úti hefur farið niður eða undir frostmark 0 gráður. Þegar þetta gerist talað storknun, en margir þekkja það orð og tengja við málingu eða eitthvað annað sem harnar. Þegar efni hitnar og fer úr föstu efni í fljótandi efni talað bráðnun. Hitastig efnis þegar bráðnun á sér stað kallað bræðslumark efnis. Bræðslumark vass 0 gráður.